God morgen til alle sammen. Du lytter til Dokument Radio, og vi har kommet til fredag den 15. mars. Jeg John Martin Johansen, og som vanlig på fredager dagens programleder. Det nå en gang slik at når vi har kommet til ukens siste arbeidsdag, i hvert fall for mange, så løfter stemningen seg litt, også for mange, med tanke på at helgen står for døren. Det betyr et par dager med fri, hvor man kan bruke tiden til andre ting enn jobben. Nyhetsbildet jo stort sett dekket av negative hendelser og saker som omtales med en tydelig agenda, eller som tilpasset til lettkrenkede, som det etter hvert har blitt mange av i dagens samfunn. Fire av disse har blant annet anmeldt Per-Willy Amundsen fra FRP for hatefulle ytringer. Og politiet? Ja, de ser det som sin oppgave å etterforske dette, og opplyser om at Amundsen nå har status som siktet i saken. Politiet har vel flere ganger i de senere år gått ut offentlig og fortalt om manglende ressurser, men det vel heller prioriteringene deres det noe galt med når de kan bruke tid på noe sånt som Amundsen skriverier på Facebook, i stedet for å forhindre skytinger, bilbranner, knivstikkinger og voldtekter i Oslo og omheng. Med meg på fredag så har Karskradion som sett vanlig med seg sin faste kommentator, den vårkåte og lyriske trønder uten bart, seilersko, hvite sokker, levisbukse og skinnvest, Mr. Ragnar Larsen. Yay! God morgen, Ragnar.
God morgen til alle lyttere. Ja da, her i Trondheim så er vi i full gang med en ny dag. Riktig nok tåkefylt, men det gjelder bare været. Våre hoder er klartenkte og lite preget av de meteorologiske omstendigheter. Ja.
Det er det, i aller høyeste grad. Du, Ragnar, jeg skrev en artikkel her. I går var det vel, om norsk politi. Og at de er en vits. Grunnen til at jeg gjorde det var fordi at politiet nå bruker masse ressurser på å etterforske det Amundsen skrev på Facebook. Dette har jo blitt en svær sak i media nå, hvor alle, Amundsen har blant annet nektet å forklare seg for politiet om dette, og det slår stort opp at han er siktet i saken, og så videre og så videre. Og så vet vi det at det han skrev, det er jo, mye av det i hvert fall, er jo noe som veldig mange av våre lyttere i hvert fall er enige i, og dette må da være regelrette misbrukere og helt totalt feilprioritering av de få ressursene som politiet har, synes du ikke det, Ragnar?
Jo, det er det. Det viser jo hvor lettpåvirkelig politiet er. Nå er han anmeldt av noen, og da plikter jo selvfølgelig politiet å etterforske saken, det vil si at de må ta stilling til anmeldelsen. De kan ikke bare legge den bort i en skuff. De må jo se på saken, og at da Amundsen er siktet, det har jo ikke noe med skyldspørsmål å gjøre. Det er jo for at han da skal ha visse rettslige rettigheter. Det er derfor man blir siktet. Men jeg tipper at når politiet får tatt seg en runde, så blir saken henlagt, ikke etter bevisets stilling, som er det vanlige, men som intet straffbart forhold bevist, og da blir sakens stett til hvile. For det kan jo ikke være sånn at fordi om noen ytrer seg på et sosialt medium under innflytelse av whisky og bruker uttrykk som ikke er helt gjengs, så har jo ytringsfriheten vide rammer. Og her er det jo ingen enkeltperson som er krenket, fordi han henvendte seg ikke til enkeltpersoner. Han kom med noen alminnelige betraktninger i ordelag som ikke var til å misforstå. Noen kan si at de var upassende. Ja, men alt som er upassende i dette samfunnet er jo ikke nødvendigvis straffbart. Så jeg tipper at etter en ganske kort tid så kommer denne saken der til å bli henlagt som intet straffbart forhold bevist.
Ja, vi får se. Jeg synes ikke det var upassende i hele tatt, det er for min del. Og en ting som jeg reagerte på var det at det var flere som slo det stort opp at Amundsen hadde brukt ordet arabere. Og de mente at det var da å fornærme en gruppe. Men altså, er det ikke slik, Ragnar, at det heter arabisk språk og arabisk skrift, og har vi ikke til og med hester som er arabere? Er det rasistisk det også da, kanskje?
Ja, og ikke minst folk fra Haugesund som er arabere. De har jo vært arabere i snart 100 år. Uttrykket arabere på Haugesundere har et litt ukjent opphav, men de har blitt kalt for arabere. Jeg har aldri hørt om at noen i Haugesund skulle gå til retten for å bli frikjent for å bli stemplet som arabere. Alle ser jo det humoristiske i det, og det går jo an å se også Per-Willy Amundsens ytring forsonende. For vi som har gått på søndagsskolen, vi har jo lært litt om, og den gangen man hadde religionsundervisning på skolen, så lærte vi også om Luthers forklaring til trosartiklene. Og der skrev Martin Luther for 500 år siden noe om å ta alt i beste mening. Og det er det som jo mangler med mye av den offentlige debatt i Norge. Man tar ikke alt i beste mening, man tar alt i verste mening. Og trekker kontroversielle uttalelser etter hårene for å fremme sin egen sak. Det går an å se forsonende på Per-Willy Amundsens synsmåter og ordvalg, uten at man den gang skal bli kriminalisert. Det er det som er mitt poeng, men det sier litt om debattnivået i Norge og hvor oppjaget alt er som har med avvikende livsførsel å gjøre, enten det er homofili, sympati med muslimer, og hva det nå enn være, så er de så hårsåret. De tåler ikke engang å bli vitset med. Vi andre, vi som er nordmenn av byrd og som ikke er homoseksuelle, vi skal altså finne oss i hva som helst, men sier du et skjevt ord om det skjeve, så kommer jo straffeloven i hodet på dem en gang. Så det har noe med å ha litt liberale holdninger til dem som du ikke er enig med å gjøre. Og svaret på en ytring er ikke politianmeldelse, svaret på en ytring er en motytring.
Det er så sant som det går an å få sagt det. Og når du snakker om sympati her, du har sikkert hørt Sympathy for the Devil med Rolling Stones. Det er jo en superklassiker som den var vel fra 1968. Og Dokument Forlag har en bok som heter Mesteren og Margarita. Og denne boken, den fikk faktisk Mick Jagger i gave av Marianne Faithfull i 1967. Og det er den boken som danner utgangspunktet for Sympathy for the Devil. Det visste du ikke, Ragnar, og det visste ikke jeg heller, men det er noe som du kan lese om faktisk i den siste Stones-boka til Jan Kallmeier Friis. Og han skal vi komme tilbake til senere i sendingen. Men når vi først er inne på bøker her, så vet vi at Dokument Forlag har jo ikke bare Mesteren og Margarita, de har et helt lager som er helt fullt av spennende bøker, som vil utvide din horisont og forståelse av hva det er som skjer i samfunnet. Og her så skal du få se en av dem.
Dumhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag, og får brikkene til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel!
Ja, kjøp den boken. Du, Ragnar, organisasjoner som man ikke typisk forbinder med antirasisme og diskriminering får nå statsstøtte for å lage opplegg rundt antirasisme, som for eksempel Norsk Sykepleierforbund, Norges KFUK, KFUM, Polsk Norsk Forening, Turistforeningen, Ymse Idrettslag og Litteraturhuset i Oslo. En rekke kommuner har selvfølgelig også meldt seg på denne tilskuddsfesten. Og det er Norsk Folkehjelp og Muslimsk Dialognettverk som deler topplasseringen i år. De mottar begge 800 000 kroner av norske folks skattepenger. Og stiftelsen Litteraturhuset da tar også pallplass, som de får da 700 000 kroner. Og de skal bruke disse pengene til å reise rundt på skoler i Norge for å komme hatprat til livs, Ragnar. Og da er det vel ikke slik at det er antisemitisme de vil snakke om først og fremst, er det vel det?
Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Norsk Folkehjelp er jo blitt en anfører i hatprat mot Israel og mot jødisk kultur og selvhevdelse. Norsk Folkehjelp, sånn at lytterne skal være klar over det, det ble stiftet på 1930-tallet som en hjelpeorganisasjon til de som kjempet på demokratiets side i den spanske borgerkrigen mot fascismen og Franco. Det var utgangspunktet. Og så ble det også hjelpearbeid i Norge, og man gjorde en betydelig innsats for å hjelpe nordmenn som kom i vanskeligheter under okkupasjonen også. Men fra det så har man nå skiftet fullstendig side til å løpe æren for vår tids fascisme, nemlig Hamas og tilhørende herligheter. Så det viser jo at det har fått en fullstendig speilvending. Og nå skal man altså bruke penger mot hatprat. Hva er det for noe? Hatprat er det som makthaverne bruker til å stemple synsmåter de ikke er enige i selv. Og det har man også råd til å sponse alle håndorganisasjoner som skal drive med evangeliseringsarbeidet rundt omkring i Norge. Så har man ikke engang penger til å brødfø sin egen befolkning. At stadig flere mennesker får så sprik mellom inntekt og utgifter at de ikke har råd til alle daglige måltider, men må gå til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Ja, det er samfunn, det du.
Ja, det er det, og det som i hvert fall ikke er hatprat, det er våre lyttere som skriver inn en hyggelig morgenhilsen til oss på Facebook. Vi har allerede fått mange hilsener, helt ifra Spania i Torrevieja, via Rissa da, i området rundt Trondheim, og flere i Østfold, blant annet Fredrikstad. Og Ragnar, dette, du kan si det sånn at statens forsøk her på å komme det de oppfatter som hatprat til livs, er jo veldig mye som du sier. Det er rett og slett blitt slik at de som mener noe annet, slik vi her i Dokument gjør, vi står for hatprat. Det vi holder på med akkurat nå, det er hatprat. Så vi får vel snart besøk av Litteraturhuset da. Sylvi Listhaug, som vi skal snakke litt om i dag, hun er en av de som etterlyser et oppgjør med antisemitismen på venstresiden. Og det er det vel neppe så mye vi får høre om fra den siden her, men hun sier at det er åpenbart at antisemitismen lever i beste velgående. Det ser man ikke minst i sosiale medier. Det man leser der gjør meg kvalm. Jeg får assosiasjoner til ting som har skjedd før i historien, sier Listhaug. Og vi vet at her er det veldig mange da på den såkalte venstresiden, inklusive da mange muslimer, og de hører vel hjemme på den siden. Og dette er et enormt problem, og det virkelige hatpratet og det virkelige straffbare av det som foregår i Norge i dag. Denne rasismeparagrafen, paragraf 185, har du, Ragnar, noen gang hørt at den har blitt brukt mot noen muslimer? Jeg vet det var en imam i Drammen. Han ble vel dømt for noe han kom med, ble han ikke det?
Ja, det er meget mulig. Jeg husker ikke alle detaljene der, men hatprat, vet du, i den sammenhengen hvor det blir brukt, det er utelukkende rettet mot norske interesser. Det er vi som mener at Norge er et så godt land at vi må beskytte det mot å bli uthult av andre verdier. Vi må bevare Norge som et land basert på norsk kultur, norsk historie, norsk væremåte. og som derfor negative til innvandring fra voldskulturelle land. Det vi som har driver, det vi som driver hatprat da, i denne. Så det å være glad i fedrelandet sitt, det betyr at du hater alle andre. Men det gjør vi jo ikke. Vi er jo bare glad i landet vårt. Og alle de nær sagt millioner som pynter seg og deltar i 17. mai-arrangementer, de gjør jo det fordi de er glad i Norge, ikke fordi de hater andre. Men dette er også en form for hersketeknikk, dette. At hvis man er glad i landet sitt og gir uttrykk for det, ja, da hater man andre. Det gjør man ikke. Jeg hater ingen, jeg. Og muslimene får lov til å være muslimer i de landene som er muslimske. Men vi vil ha oss frabatt dette at de invaderer vårt land for å omdanne Norge fra et kristendemokratisk land til et muslimsk land. Det har ikke noe med hat å gjøre, men det har noe med beskyttelse av norske verdier å gjøre.
Det stemmer, og Rødt er det eneste partiet på Stortinget som ikke skrev under på det mosaiske trossamfunnets opprop mot antisemittisme før jul. Og Rødts parlamentariske nestleder Tobias Drevland Lund, han sier det at Rødt skrev ikke under på dette oppropet fordi det inneholdt enkelte formuleringer som kunne tolkes til å være i strid med Rødts syn. Og da må man jo nesten stille seg et spørsmål. Hva kan være i strid med Rødts syn når det gjelder antisemittisme? Det var jo, jeg har sett det oppropet, og jeg kan ikke fatte og begripe hva som kan være i strid med Rødt. Er det slik at Rødt er antisemitter da, eller? Hva mener du, Ragnar?
Ja da, det er det jo. Du må ikke glemme at Rødt er kommunister. Deres mål er et kommunistisk samfunn. Og i alle kommunistiske samfunn så har man hatt et anstrengt forhold til jødiske minoriteter. Ikke minst i Sovjetunionen, da det var et kommunistisk land. Veldig mye av innvandringen til Israel etter 1948 kom jo fra Sovjetunionen, og det har de fortsatt med det styret som avløste kommunismen også. Fordi de som driver i mindre og større grad med pogromer, som forfølger folk med russere med jødisk bakgrunn, og derfor så strømmer de til Israel. Og så at da Rødt som et kommunistisk parti ikke vil skrive under på en solidaritetserklæring med Israels rett til å leve og med forståelse for de jødiske folk, det er lett å skjønne. De er ikke kommunister for ingenting.
Nei, det er helt sikkert, så det er lett å skjønne. Og hvis du ønsker å skjønne mer, så er bøker et fint tidsfordriv eller avslappende å lese, i tillegg til å være lærerikt mange ganger. Som for eksempel hvis du kjøper deg denne boken.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Document Forlag.
Ja, Listhaug skal vi snakke litt mer om, Ragnar, fordi hun går kraftig ut her. Hun gikk kraftig ut under gårsdagens debatten på NRK, for der var temaet nemlig pensjon. Og det er noe som skaper mye følelse her, fordi regjeringen har jo fått igjennom denne reformen sin i Stortinget, hvor det kun var Rødt og FRP som stemte imot. Og den innebærer da at man blant annet vil øke pensjonsalderen, og at for hvert tiår fra og med 1964-kullet så går man ned i pensjon, og man blir som sagt, man får den et år senere for hvert tiår som går fremover. Det betyr at yngre mennesker i dag, desto lengre frem i tid vi kommer, desto eldre blir de før de får pensjon. Og Listhaug, hun mener, hun er sterkt imot denne ordningen, og hun mener det at det regjeringen gjør her, det er å ta pengene fra pensjonistene og investere dem i havvind og batterifabrikker. Og hun mener at det må kunne gå an å spare på andre områder enn på pensjonen. Og det mener vel du også, Ragnar?
Absolutt. Det er det. Det hele den pensjonsformen, reformen nå, det er en sparereform. For man skal spare penger ved å ta det fra pensjonistene, for i stedet at makthaverne kan få mer penger og investere i sine egne hobbyer. Og så er det verste ved det, det er jo den sosiale skjevfordelingen, for det er jo arbeidsfolk som her blir kastet under bussen, for å bruke et slenguttrykk fra nåtidens debatt. Mange, i manuelle yrker så begynner man jo gjerne, hvis man er 18 år, i arbeidslivet. Og det er jo de som da blir nå rammet, for mange av dem klarer ikke å vente til å være yrkesaktive av fysiologiske grunner til de blir mer enn 67 år. Og det er dem det går utover, mens derimot velutdannede akademikere som har ikke begynner i arbeidslivet før de er 26, 27, 28 år siden, og år gamle. De har jo mye lettere for å få kunne stå til de er blitt godt opp i årene. Så dette er altså et fordekt angrep på arbeidsfolk som nå får forringet sine vilkår. Og så er det jo ingen som nevner Statens pensjonsfond utland, som oljefondet heter. Hvorfor har man satt av midler fra overskudd fra olje- og gassutvinningen i et slikt fond, som nå er på 17 000 milliarder kroner? Det er jo for å sikre pensjonene, men det glemmer man. Man altså får dårligere pensjonsvilkår, mens man har altså 17 000 milliarder kroner på bok, som oppåtil er i et pensjonsfond, men det rører man ikke. Nei, for de har jo Støre sagt at det skal man nå bruke av for å lage havvind, for da går det fort 100 milliarder kroner, for det er jo ingen som vil investere egne penger i dette surret. De må jo bare bruke folkets penger i oljefondet. Så dette er så galt som det kan få blitt. Og fagbevegelsen på grunnplanet, de mobiliserer jo mot dette, for de ser at det er de fagorganiserte arbeidsfolk som må bære byrden.
Der sa du noen sannhetens ord, Ragnar, og Mimir Kristiansson fra Rødt, han mener at dette er et regelrett ran, og skriver jo da bare under på det du nettopp sa, og her er jeg enig med den ellers lettere forvirrede politikeren fra Rødt. Det er det ingen tvil om, dette er et ran, for det er helt riktig som Ragnar Larsen sier. Pensjonsfondet, det er et fond som skulle være for å sikre fremtidige pensjoner for nordmenn. Det har i stedet blitt et fond som skal sikre alt mulig annet. Og ikke de som da har betalt inn til dette fondet. Og det er jo, hvis du sammenligner deg med land som Norge ikke liker å sammenligne seg med, som har oljeinntekter for eksempel, så får jo innbyggerne der sin del av dette, og alle lever jo godt. Se for eksempel på land som Kuwait eller Saudi-Arabia, Oman og så videre og så videre. Der er jo de fleste arbeiderne enten fra USA eller England, det er jo hvite fra Vesten, fordi de får så godt betalt, ikke sant? Og Saudi-Araberne går da rundt og får sin dør til sin Rolls-Royce åpnet opp av en amerikaner, og synes jo dette er fryktelig morsomt. Ikke sant? Fordi de har råd til det, fordi de har penger, fordi staten gir tilbake til sine innbyggere, men det gjør man ikke i Norge. Så vi har et system i Norge som er nærmest skremmende, og det verste, og det aller mest skremmende, det er jo at folk sitter og ser på dette, godtar det, og stemmer på de samme partiene gang etter gang etter gang. Og det blir ingen forandringer. Nå er det slik, Ragnar, at fru Listhaug, hun ble nettopp forfulgt av aktivister fra Palestina, eller Palestina-aktivister da. Og det var en skremmende opplevelse, sa hun, hvor hun virkelig følte seg truet, og det var ubehagelig. Og i dag så har vår forlagssjef Christian Skau skrevet en alldeles glimrende artikkel, hvor den heter «Erna misliker fruktene av politikken hun selv har sådd». Fordi Erna Solberg gikk nemlig ut og sa det at det var helt uakseptabelt det som skjedde med Listhaug. Men nå er det slik at disse som da gjorde dette mot Listhaug, er det Erna Solberg som har vært med på å få hit til landet, Ragnar? Og da kan vel ikke hun, hun burde jo egentlig holde kjeften sin, synes du ikke det?
Absolutt. Det er et, du vet, du, hvis du leser i Bibelen den hellige skrift, så finner du mange passasjer som har aktualitet til den jordiske situasjonen i vår tid også. Det er et uttrykk som heter at på fruktene skal treet kjennes. På fruktene skal treet kjennes. Og fruktene, det ser vi jo nå da når gode nordmenn blir forfulgt fysisk. Slik og føle seg truet, slik som lederen av landets tredje største parti, Sylvi Listhaug, er blitt. Ja, det er fruktene. Og hvordan er det da med treet? Jo, treet er jo den innvandringspolitikken som er blitt fulgt, som er blitt ført gjennom 30-40 år. Og vel så det, og som Erna Solberg har vært en pådriver for å liberalisere. Hun sa jo på sikkerhetskonferansen, den årlige sikkerhetskonferansen som holdes i München på nyåret, så var hun der som statsminister og erklærte at nordmenn har ikke noen større rett å bo i Norge enn alle andre. Så hvis du rundt omkring i verden er misfornøyd med dine levekår, ja, så må du bare komme til Norge. Nav har plass for flere, for de har jo ingen klienter fra før. En som så hvordan det bar, det var Trygve Bratteli, som i sin statsministertid for snart 50 år siden fikk innført innvandringsstopp til Norge fra dysfunksjonelle land og voldskulturelle land. Trygve Bratteli hadde kjent nazismen på kroppen og kom så vidt fra det med livet i behold fra tyske utredelsesleire. Han kjente lusa på gangen, og nå kjente han lusa igjen når islam kom inn over Norge. Men Trygve Bratteli var jo ikke før stedt til hvile, før dette ble opphevet, og muslimene begynte å strømme inn i landet igjen. Så det som nå fru Listhaug blir utsatt for, det er fruktene av et tre som ikke er til å leve med.
Ja, de fruktene er ganske råtne, blitt allerede dessverre. Og det er rett og slett tragisk at politikere som har fru Solberg har jo tross alt sittet med makten i mange, mange år. Og har jo ansvaret for det som er i samfunnet i dag. Og at hun av alle skal gå ut og si det at nei, dette var helt forferdelig, og det skal ikke skje. Det hadde jo ikke skjedd hvis ikke de hadde kommet hit. Vi trenger ikke sånne Nettopp. Mennesker i Norge. Punkt. Det er ikke noe verre enn det, og det at man ikke klarer å se dette, og det er, alltid kommer det opp med dette at det er enkelttilfeller, og det er samme søle hele tiden. Hvor mange enkelttilfeller finnes det egentlig da innen knivstikking, skyting, brandstiftelser, voldtekter, you name it, det er mange enkelttilfeller her, Ragnar.
Absolutt. Det er ikke det, og disse enkelttilfellene, de danner et mønster som er åpenbart for alle som ikke er medlemmer av Norges Blindeforbund. Vi ser det alle sammen, hvilken vei det bærer. Og Høyre er i høyeste grad medansvarlig for å ha skapt den situasjonen som vi nå ser. For og du ser det i Oslo ikke minst, hvor etter at Israel ble angrepet av Hamas-terrorister den 7. oktober, så gikk det en måneds tid, og da heiste det nye Høyre-styret i Oslo Hamas-flagget over Oslo rådhus. Og nå har man altså pyntet Oslo med dekorasjoner for å holde på å si tilbe Mohammed, profeten og Allah. En hedensk høytid i et kristent land, anført av Høyre. Så Høyre var jo en gang et verdikonservativt parti, men i dag så er det hverken konservativt eller har noen verdier som er verdt å bry seg med. Så dette er så ille som det kan få blitt, og Høyre er sterkt medansvarlig for å ha skapt utrygghet for det norske folk.
Vi skal snakke mer om påsken og kontra islam i Norge, men først så må jeg og Ragnar tre oss over hvert vårt lavkarbo skolebrød. Og mens vi gjør det, så skal du få høre litt om hvem vi i Dokument er.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Velkommen til oss. Og vi har nå for tiden en vervekampanje gående, Ragnar, og den skal pågå helt frem til den 30. juni i år. Og vi oppfordrer alle våre abonnenter til å dele ut såkalte visittkort i form av bilder til venner og bekjente, slik at disse får kjennskap til oss og muligheten til å bli abonnent. Og hvis du verver en som ikke er abonnent, så får du en måneds gratis abonnement selv på vårt produkt. Og du kan gå inn på en sak som vi har liggende ute på siden vår nå, som heter Vervekampanje, og bli med på å verve flere abonnenter. Det er veldig viktig for oss, og vi er her tross alt for dere, lytterne, så vi setter stor pris på om det hjelper til med dette. Gjør vi ikke det, Ragnar?
Absolutt, fordi at dette må man se inn i en større sammenheng. Det gjelder å skape en politisk motvekt mot establishment og det moderne Norges forfall med hensyn til nasjonalfølelse og glede over å være norsk. Og det bør de som fortsatt mener at Norge bør være et land basert på norsk kultur, norske tradisjoner, norsk væremåte og et ekte demokrati, de må også føle et medansvar for at man har et medium og en bevegelse som fremmer disse interessene. Vår bevegelse er i vekst, men vi trenger også økonomisk støtte, fordi at ingenting kommer av seg selv.
Vi vil hilse til Solveig fra Stad, Elisabeth fra Horten, Inge Marie Solheim er alltid med oss, og Bjørg Foss, god morgen til dere. Vi snakker akkurat om vervekampanjen som vi har gående, og som Ragnar nettopp fortalte, så vi er jo fullstendig klar over at økonomien, selv om vi har over 17 000 milliarder på bok, så kommer ikke det norske befolkningen til gode, dessverre. Så det er trangt for mange, men hvis du ønsker at vi skal gjøre vår del, i hvert fall for å forandre på dette, så er det veldig hyggelig og fint om du blir med på denne vervekampanjen og gjør det lille man kan for å hjelpe til å spre budskapet ut til alle som ikke har hørt om oss enda. Så ifra det, Ragnar, så må vi da innom det du snakket om litt før pausen her, og det er påsken og dens betydning for kristendommen kontra islam, slik som det har blitt i Norge nå. Vi har jo dette nå som har skjedd da, når ramadan starter nå på mandag, er det vel? Fordi, hvordan det med ramadan? Det noe med at månen må være i riktig posisjon eller et eller annet, og det var den ikke før mandag, og dermed så venter altså hedningene med, til mandag før de setter i gang fasten sin. Og dette blir behørig fulgt opp av både medier og ikke minst høyremannen Erling La Solberg i Oslo kommune, da, som er byrådsleder der nå. Og han har jo allerede da, han syntes jo at London gjorde en fin ting med å pynte til ramadan og lovte at det skulle Oslo gjøre om de kom til makten. Det har han gjort. Helt utrolig. Han har faktisk holdt et løfte. Og det, Ragnar, det holder han fordi det er nå den rette gjengen som han kan holde løftet overfor, ikke sant, og få med seg disse gutta her. Men det som er ille nå, og det som antageligvis blir det neste, London, de tillater nå allerede islamske bønner opp. Er dette noe som Oslo kommer til å komme med nå, tror du, når de først har sagt A, ja, så må de vel si B. Synes du ikke det, eller tror du ikke det, Ragnar?
Jo, det tror jeg. Jeg frykter det også, fordi at dette er ikke noe å lengte etter. Dette er et undergravingstiltak, for ikke bare med religion, men med norsk kultur og væremåte. Vi er allerede i Drammen kommet så langt at det er flere moskéer der enn det er kirker. Og det er bare et varsel om hva vi har i vente. Og Høyre er ikke pålitelige i nasjonale spørsmål her heller, slik de har vært det i tidligere epoker i vår historie. Det var jo ikke tilfeldig at når Høyre skulle sette opp stortingsvalglistene, det første frie valg etter krigen høsten 1945, så måtte de se seg om i mange valgkretser etter helt nye folk, for de som sto der fra før av. De var blitt diskreditert ved sin oppførsel i forhold til den fremmede makten som behersket Norge i fem mørke år. Og nå er det da nye angrep mot norsk kultur og væremåte. Ikke væpnet foreløpig og med stålhjelmer og maskingeværer, men ved en massiv innvandring som får bre seg med rettigheter som nordmenn ikke har, på NAV for eksempel. Og det er klart at du ikke har en bevisst holdning til dette, ja, så går det galt. For du vet det, Jon Martin, at den som ikke lenger står for noe, han faller for alt.
Ja, det er helt sant. Det som er trist med dette da, det er jo det at påsken står jo for døren, og du er en av de som skal ha påskeferie. Og dette drukner jo påskebudskapet og påsken for de som setter pris på den, og her må du vel ha noen tanker rundt det, Ragnar?
Ja, da, dette er jo et godt eksempel på avkristningen av Norge. Det å tro og ikke tro, det er et personlig anliggende. Religionsfrihet må selvfølgelig også omfatte retten til ikke å tro. Men du vet, når man da gir særfordeler til fremmede trosretninger, fremmede kulturer som over hele verden bare har brakt ulykke over seg, så må det være grunn til å reflektere over situasjonen. Påsken er kristendommens hovedhøytid. Vi feirer jul for å markere og minnes Jesu fødsel. Og påsken er ikke til for å markere Jesu død, men Jesu gjenoppstandelse fra døden. Og det er jo det som er hele kluet i kristendommen. I motsetning til Mohammed, som er steindau, så lever jo Jesus fordi han gjenoppsto fra de døde, og er høyst levende og skal komme igjen når den tid kommer. Så det er jo hele grunnlaget for kristendommen, ligger jo i påskemorgen, Og det er det som avskiller kristendommen fra islam. Ikke bare det, men hele budskapet, mens jo islam forfekter at man skal ta livet av de man ikke liker, de såkalte vantro, så prediker jo kristendommen og lærer om å vende det annet kinn til. Man skal ikke føle seg krenket og ta til motverge fordi at man føler seg krenket. Nei, man skal vende det annet kinn til, og det er kristendommen i et nøtteskall.
Vi skal snakke litt mer om dette, men først er tiden inne for en liten bokreklame, og dette er virkelig en bok du burde skaffe deg.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja, dette fokuset på ramadan nå før vår egen påske, det har tydeligvis ingen ende. NRK, de la ut en quiz på sin side her for et par dager siden om ramadan. For liksom, hva vet du om ramadan? Og der var det da spørsmål om alt ifra hva ramadan betyr, og til om muslimer kan ha sex under denne fasten. Og jeg skrev en artikkel om dette, Ragnar, og kalte det for snikislamisering, for det er jo det er det ikke det?
Jo, hvis er det det. Og det viser jo hvordan norsk rikskringkasting løper fremmed æren. De har gått i fremmed tjeneste. NRK har glemt sitt samfunnsoppdrag om å betjene det norske samfunn. Nå løper man æren for de fremmede og deres kultur og samfunnsform. Så dette er jo har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, men dette har noe med NRKs samfunnsoppdrag å gjøre. At NRK er til for Norge, og ikke for fremmede stater og fremmede ideologier.
Jeg synes det er veldig trist at det har blitt slik, fordi jeg er litt sjokkert. Jeg synes mitt liv har gått veldig fort, og jeg sitter fortsatt i den naive verden og husker tilbake til når jeg var her. Og vi gikk på ski i påsken med appelsin og slike ting. Og alt var slik som det alltid da har vært i Norge med våre forfedre. Og det var fred og ingen fare. Og det virker veldig fjernt. Den tiden virker veldig fjernt i dag. Jeg må bare ærlig innrømme at den gangen der så visste ikke jeg hva islam var for noe engang. Jeg var ikke klar over hva det var. Og ramadan hadde jeg selvfølgelig aldri hørt om. Hijab og slike ting, det var helt aldri hørt noe som helst om. Det var ikke i min verden, og heller ikke i mine venners verden, eller de jeg kjente til i hvert fall. Det er klart at de som har drevet og studert dette kjente kanskje til det, men det var i hvert fall ikke en del av det norske samfunnet. Og nå er det altså slik at man i statskanalen, som alle blir tvunget til å betale for, så må man lide seg gjennom en quiz om ramadan. Det er mye mulig at NRK ønsker å tilfredsstille sine muslimske lesere, som det nok blir flere og flere av, og dermed da mindre og mindre etniske nordmenn. Og når man da vet at dette er en tvungen kanal, her må man betale, og nå betaler man over skatteseddelen, slik at alle må betale. Det finnes ingen vei utenom, alle er nødt til å betale for NRK, og det føles veldig feil på veldig mange måter. Og er det ikke slik, føler ikke du det også sånn, Ragnar, og når du tenker tilbake på dager, det er jo ikke så lenge siden, altså snakker vi tiden før, ja, vi skal vel ikke lenger tilbake enn på 90-tallet, så var det jo ikke, det var jo ikke sånn som det er i dag, det var jo mer Norge den gangen.
Ja, det var mer i Norge, og vi som er født i Norge og oppvokst i en norsk kultur, Vi synes ikke det er noe stas med fremmede voldskulturer, for man glemmer jo at hele islam er basert på vold og undertrykkelse. Mens det er lov å oppfatte kristendommen som en frihetsbevegelse, fordi det var kristen kulturs gjennomslag i Europa som skapte det, og som var forløperen for demokratiet og for menneskerettighetene, så er jo islam en terroroppskrift. Du må drepe de du ikke liker, de som du kan erklære som vantro. Og det er jo norske myndigheter som da er valgt av folket som har fremmet en slik utvikling og omdannet Norge fra en trygg idyll på Nordkalotten til å bli et samfunn som nå er i ferd med å splittes. Men det er jo den vanlige hersketeknikken for makthaverne. Splitt og hersk. Og folket stemmer jo da på partier som ikke vil det vel. Den siste valgkampen hvor den store svenske statsleder Tage Erlander deltok i, det er vi begynner å nærme oss 50 år siden. Da husker jeg hans sluttappell i valgkampen var «Ni røster vel inte mot tryggheten?» Fordi da sto man overfor en mulighet for at andre enn sosialdemokraterne kunne overta samfunnsmakten. De røster vel ikke bort tryggheten. Men det er jo det som svenskene har gjort, og det er det som Norge, nordmenn har gjort også. Vi har stemt inn i Stortinget representanter som ikke lenger er der for å ivareta det norske folks interesser, men løper fremmede ideologiers æren ved å ha åpne grenser for folk fra voldskulturelle land. Og nå ser vi resultatet.
Vi får skryt fra Bjørg Foss og Sten Viktor Haugerud her på Facebook, og det setter vi jo selvfølgelig pris på. Vi er jo her for dere. Det er jo det er dere vi gjør det for. Og vi syns at det er en viktig oppgave, fordi som det vi snakker om nå, ting har forandret seg på så kort tid i Norge. Og det er dette som Siv Jensen gjorde kjent med snikislamisering, det er virkelig. Det er ikke tull. Og det har virkelig kommet som julekvelden på kjerringa. Jeg er redd for at ingen forstår alvoret av dette og hvor alvorlig det egentlig er før vi en dag våkner opp. Og så er det en melding fra Stortinget på radio, lytt på radio. Det vil nå bli innført sharia-lover i Norge, fordi nå har muslimer majoriteten i Norge. Den tiden kommer, så fremt ingen får stanset dette. Og vi er i hvert fall noen som ønsker å være med på å forsøke å stanse dette. Og ønsker ikke å se at Norge skal bli overtatt av islam, det også. Når vi snakker om islam og dette, Ragnar, her er jo lenge før islam tok over den arabiske verden, så var det jo araberne som kom opp med de fleste oppfinnelser. Det er jo nesten ingen grense for hva de kom opp med. Det er alt fra kaffe til såpe til mange ting som vi til og med bruker i dag. Det er det faktisk araberne som kom opp med, for det er absolutt ikke et dumt folkeslag. Men så kom denne ideologien islam inn, og etter det, da ble alt ødelagt, fordi de holder jo folk nede. Og her er det ikke lov å tenke selv, det er ikke lov å gjøre noe eller tenke noe, skrive noe som går mot islams lære. Og da blir det slik som det blir. Og slik blir det vel også i Norge, Ragnar, om ikke noe gjøres.
Selvfølgelig, etter hvert som islam får økt innflytelse, etter hvert blir fortrenger det norske kristendemokratiske tradisjon til fordel for sin voldskultur, så er det klart at dette former samfunnet på en annen måte enn det vi har vært vant med gjennom mange, mange hundre år. Fordi at Siv Jensen snakket om snikislamisering. Her tok en feil, fordi islamiseringen snikes ikke. Den er helt åpenbar for alle som vil se. Så islamiseres Norge dag for dag. Og makthaverne lar det skje, og etter hvert så er det blitt såpass mange muslimer i Norge at de blir en politisk maktfaktor som ingen tør å legge seg ut med. Og man tør heller ikke å avsløre uhyrelighetene som skjer i Allahs navn. Aftenposten har i noen reportasjer de siste dagene avslørt at det blir flere og flere småjenter i muslimske miljøer som får sitt underliv skamfert. De får skjedeåpningen sydd igjen for bare å slippe igjennom urin og menstruasjonsvæske når den tid kommer. Ingen gjør noe med det. Ingen går i demonstrasjonstog mot denne uhyreligheten. Det var kvinnedag for en uke siden, men ingen plakater i Oslo om å ta avstand fra og bekjempe denne umenneskeliggjøringen som denne islamske skikken er uttrykk for. Og det blir flere og flere av det, dokumenterte Aftenposten. Men ingen gjør noe med det. Dette viser igjen hvordan islamiseringen griper om seg. Og ingen gjør noe med det, for ingen tør å ta til motmæle. De har allerede blitt en sånn sterk maktfaktor i det norske samfunn, at norske verdier må vike på område etter område til fordel for barbariet.
Vi er fremme ved dagens og dermed ukens siste bok som vi ønsker å anbefale deg, og den kommer her.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Bodil, hun vil skryte av oss, Ragnar, og Steinar, han går et hakk lenger han, og sier at han vil takke oss for fantastisk programledelse. Det var da veldig hyggelig, sånn rett før påsken, synes du ikke det?
Jo, og vi er jo helt forsvarsløse mot skryt, naturligvis.
Ja, det er vi helt forsvarsløse mot, så det er veldig hyggelig. Vi setter pris på det, det er klart. Men vi har en nyhet å komme med her til alle. Vi skal komme mer tilbake til dette selvfølgelig på et litt grann senere stadie, men det er rett rundt hjørnet nå. Vi har nemlig den store ære og glede av å ønske Jan Kallmeier Friis velkommen til Dokument som ny frilanser for oss. Han vil skrive om, først og fremst om musikk, det som han er ekspert på. Og Friis har jo vært innom det meste. Han jobbet jo i det nye i alle de år, og har jo truffet absolutt alt som kan krype og gå av kjente musikere, helt opp til 80-90-tallet og fra 60-tallet da. Og han er fortsatt skribent for Vi Menn. Og han har vært også med i, han var jo veldig kjent som en av de to programlederne for Herreavdelingen på NRK P1 da. Og det er jo nesten, vi skulle vel ønske at vi kunne bli bare halvparten så god som de to herrene var der i Herreavdelingen. Skulle vi ikke det, Ragnar?
Jo da, men vi øver oss da. Vi øver vi også, Jon Martin, så vi håper at vi kan nå et stadig høyere nivå etter hvert vi også. Det er håp for alle, og det er jo her som ellers, at, som heter på engelsk, learning by doing, sånn at vi da kan få trent og bli enda bedre vi også.
Det er helt riktig. Vi må ta det etter hvert som ting går seg til. Så vi forsøker å bli bedre og bedre. Så, men vi vil komme litt tilbake til til Friis og presentere han på et litt mer høytidelig måte når den tid kommer, men han vil dere snart kunne lese artikler av på dokument, og det er virkelig noe å se frem til. En særdeles, særdeles dyktig journalist, særdeles oppegående mann, og han er, jeg kjenner ham, og han er en svært sympatisk, behagelig og hyggelig herremann på alle mulige måter. Nesten som Ragnar, må man kunne si. Så han gleder vi oss til å få med på laget, det er det ingen tvil om. Men Ragnar, nå som det nærmer seg påske her og sånn, nå må vi ha en litt koselig avslutning på dagens sending, Ragnar, og da må du fortelle folk litt, fortelle våre lyttere her, hva du har tenkt å gjøre i påsken.
Jeg har tenkt å emigrere for 14 dagers tid. Da skal jeg og kona reise til Spania. Vi flyr til Malaga, har leid oss en leilighet i en liten by som heter Calahonda, som ligger litt sør for Malaga. Og der skal vi nyte det gode liv. Spanjolene er et katolsk land som markerer påsken på sin måte. For bra mange år siden så tilbrakte vi påsken, min kone og jeg, i en annen del av Spania, nemlig på Tenerife, en av de kanariske øyene. Og der var det noen vanvittig flotte opptog i påsken, hvor vogner dekorert med blomster og Kristuskors ble trukket gjennom gatene i et yrende folkeliv og endte i en kirke like ved. Så jeg håper at det også er promenader og opptog i påsken også i fastlands-Spania, for som vi var inne på tidligere i sendingen, dette er jo den kristne kulturs hovedhøytid. Og regner med at spanjolene markerer den på sitt vis, fordi de er et katolsk land. Så vi ser veldig frem til det, og etter en hard vinter, fordi Norge er jo ikke hjemsøkt av den globale oppvarming, tvert om, hele vinteren har vi jo vært hjemsøkt av den globale kulde, så er det godt å også få tatt av seg vintertøyet og få solt seg litt i Spania.
Ja, det høres deilig ut. Jeg var i Spania selv i fjor, i oktober, og det er deilig i Spania, det er det ingen tvil om, og der setter man jo, vi så jo juleforberedelsene når vi var der da, og der setter man faktisk pris på kulturen og religionen og skikkene sine. Og enda Spania er et av landene som har blitt invadert og har vært nødt til å motta mange av de samme innvandrerne som Norge har, så er Spania helt annet. De holder på sine ting, og det er ikke mulig for innvandrerne å komme seg inn der og få ødelagt noe, for å si det sånn. Der er spanjolene av en helt annen alen enn hva de norske politikerne er, dessverre. Her vil du nok kunne se det, Ragnar, når du drar ned, så her har nok norske politikere mye å lære, ja.
Det har de, og Spania, i hvert fall store deler av Spania, har jo vært under muslimsk styre i hundrevis av år. Hvis vi går tilbake i tiden, så ble invadert av arabere, de kalte den for maurere, og det er jo det var vel på den tida hvor araberne enda ikke var blitt muslimske, i hvert fall ikke de som var kom til Spania. Der rådde de jo grunnen i en 500-600 år før spanjolene frigjorde seg fra det arabiske åket og gjenfant seg selv. Men vi har jo store betydelige minnesmerker i flere sørspanske byer fra den tiden hvor de var under arabisk herredømme.
Og hvis noen følte seg krenket nå over at Ragnar Larsen kalte de som invaderte Spania i islams navn for arabere, så er det ikke skriv til oss. Vi tar ikke imot klager på slike ting. Det kan dere sende til politiet, for de har ingenting ellers å gjøre. Det er jo slik som folk gjør i dag, tydeligvis. Bare skriv til politiet og klag på alt mulig. Det er helt i orden, for da får de litt å gjøre også.
Ja, men ikke
da nærmer vi oss... Ja, send til politiet. Ikke... Ragnar, vi nærmer oss slutten. Har du noe å legge til her?
Nei, jeg vil bare ønske vår voksende lytterkrets en god helg. Det er ikke påske enda, men det stunder mot påske, og vi går jo i en fin tid i møte nå, for våren er kommet over det ganske land. Det er barmark over store deler av landet. Du må litt opp i høyden for å finne snøen. Så nyt den tiden vi nå er inne i, men vær klar over at det kan komme slemme tilbakefall. For allerede så sent som i april pleier det å komme store snøfall over deler av landet. Det vet sørlendingene alt om, som blir nedsnøtt i april år etter år. Så nyt dagen mens vi enda har godvær og vårtegnene er tydelige.
Og da gjenstår det bare her å ønske alle sammen en riktig god helg. Og jeg er John Martin Johansen og var dagens programleder, og sammen med Ragnar Larsen fra Trondheim og Lars Bråten som var studiotekniker, så skal vi ha oss en saftig biff nå i helgen før Ramadan starter på mandag. For det gjør vi fordi vi vil og vi fortsatt kan. Ha en riktig god helg alle sammen.